Данешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков со домашен притвор. Тие се осомничени за насилствата во собранието на 27 април минатата година. Уште петмина осомничени за насилствата од притвор се пуштаат во домашен притвор, а четворица остануваат во затворот во Шутка. Тројца остануваат во домашен притвор, а на четворица осомничени пак им се укинува куќниот притвор и им се наметнува обврска еднаш неделно да се пријавуваат во суд. Грчкиот заменик министер за надворешни работи Јанис Аманатидис изјави дека има одредено приближување во ставовите меѓу Македонија и Грција, како и позитивна волја да се реши спорот за името. Портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос пак вели дека решението за прашањето треба да биде во рамката што ја опишува Атина, односно дека е потребна и промена на уставот на Македонија. Од друга страна, Јоргос Кумуцакос од грчката опозициска Неа Демократија изјави дека двете земји се поблиску до комплицирање на односите отколку до решавање на спорот за името. Соединетите Американски држави, Канада, 14 земји од Европската Унија, како и Украина, во ист ден најавија протерување на руски дипломати поради нападот со нервен газ врз поранешниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија во Велика Британија. Американскиот председател Доналд Трамп наредил протерување на околу 60 руски дипломати од земјата. Русија го оцени протерувањето како непријателски чин и најави дека ќе одговори на реципрочен начин, но оти одлуката ќе ја донесе председателот Владимир Путин. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави дека Косово нема шанси да стане членка на УНЕСКО. Според него, се поголем број земји размислуваат за повлекување на признавањето на независноста на Косово. Тој порача и дека тоа се должи на напорната активност на српските власти кои секојдневно се занимаваат со тоа прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стандардот на граѓаните не е многу променет и покрај владините фалби за зголемување на просечната плата. Зголемувањето најмногу е поради покачувањето на минималната плата, што пак меѓу другото се должи и на владините субвенции. Од мерката корист имаат само оние со најниски примања. Фросина Димеска.
Граѓаните реално нема во голема мера да го почувствуваат покачувањето на просечната плата со кое се пофали владата викендов, оценуваат упатените. Како фактори за тоа ги посочуваат нереалните причини за раст, но и зголемувањето на цените. Се додека просечната плата не е одраз на подеднаков раст на продуктивноста на трудот и на економијата, тоа е само статистичка категорија што се заснува врз неодржливи влијанија, коментира академикот Абдулменав Беџети. Според него, порастот на просечената плата се должи на зголемената минимална плата. Ништо што владата од август минатата година одлучи да го субвенционира.
Владата не би требало многу да се